Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή η Pharma των Ζώων από το The Press Project.
Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
Θάνο, δεν θα το πιστέψει κανείς αυτό που θα πεις.
Εγώ το λέω και όποιος θέλει με πιστεύει. Έχουμε χτίσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Φωνάζει συνθήματα και τέτοια.
Το πιστεύετε αυτό?
Μετά ξεκινάει η εκπομπή και κάνει αυτό το μιζερογλυκούλικο.
Σας φαίνομαι σαν κάποιος που θα ξεκινούσε ευχαριστημένος και πολύ περισσότερο ενθουσιασμένος για τη δουλειά του? Εγώ είμαι εδώ, λέω. Λες, έτοιμος. Άρης. Φέι. Λοιπόν, ξεκινάνε οι επίσημοι εορτασμοί για τα γενέθλια της Φέης. Αύριο έχω γενέθλια, μας γράφει. Αν μπορείτε, μην πείτε πολύ άσχημα πράγματα, να περάσουμε και καμιά μέρα ανάλαφρα. Θάνο.
Και απαντάει η Εύα, Φέη και εγώ. Οπότε και εγώ. Η Εύα έχει αύριο γενέθλια.
Να ζήσεις Φέη και Εύα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Δεν θα πούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κουβέντα που να σας χαλάσει τη διάθεση. Θα ξεκινήσουμε με ένα έργο τέχνης που έχει φτιάξει ένας φίλος της εκπομπής. Πέρασε χθες μια φίλη του φίλου της εκπομπής, μας το άφησε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για να πηγαίνετε σε διαδηλώσεις. Έχει εδώ χάπια, μαντιλάκια, αποφθέγματα διάφορα που μπορείτε να διαβάσετε. Εικονίτσες, αν θέλετε να ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού, που όπως έχουν πάει τα πράγματα είναι πολύ πιθανό να τη χρειαστείτε. Γενικά δεν θα πούμε σήμερα τίποτα δυσάρεστο, τίποτα. Όλη η εκπομπή θα είναι στο προεορταστικό, προγενεθλιακό κλίμα των εκδηλώσεων που ετοιμάζουμε σιγά σιγά για Φέη και Εύα.
Με το άλλο σχόλιο, ξέρεις ότι κάτι πάει λάθος όταν ξυπνάς και μόλις αρχίζει η Φάρμα, γράφει ο Ρέστης. Ή κάτι πάει πολύ σωστά.
Εξαρτάται.
Είναι πώς θες να δεις το ποτήρι.
Είσαι στην Αμερική, είναι στην Ελλάδα. Αν είσαι στην Ελλάδα, ξυπνάς λίγο αργά. Δεν θέλω να επεμβαίνω στη ζωή σου, αλλά ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται. Δεν ξέρω, Θάνο, τι λες και εσύ και η μαμά σου. Η άποψή μου είναι ότι όσο και να κοιμηθείς, σαν το βραδινό ύπνο. Ναι, τέλος πάντων. Δεν θέλω να σας
ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές ζωής.
Εικόνισμα του Αγίου Πουλή. Θα βγάλουμε. Α, το έχεις πει και άλλες φορές αυτό, Θάνο. Πρέπει να τον βγάλεις βίντεο. Αλίμονο, ρε παιδιά. Αυτό θα είναι μηνύσιμο. Έτσι δεν είναι? Βγάλεις βίντεο τώρα με τα ψεύθη σου. Deep fake.
Φάρμα, τη μέρα που πήγα για συνέντευξη, Φάρμα, και σήμερα που έληξε το συμβόλαιο. Εσύ είστε η μόνη σταθερά στη ζωή μας.
Δέσποινα, μην ανησυχείς, ό,τι και να γίνει. Οι δουλειές έρχονται και φεύγουν. Οι αγάπες, οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Η Φάρμα είναι εδώ.
Η ικανοποίηση για την καταπληκτική ποιότητα ζωής. Πάλι βγήκε μια ακόμα έρευνα, είναι της Eurostat, σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι, Κωνσταντίνε, είναι οι Ευρωπαίοι από τις ζωές τους. Και ξεκινάς να ψάχνεις την Ελλάδα και προφανώς ξεκινάς από το τέλος. Γιατί...
Ξεκινάς από τον πάτο. Γιατί...
Αλλά δεν είμαστε στον πάτο. Περνάμε τη Βουλγαρία και τη Γερμανία.
Γερμανοί, ρε φίλε, με στη Μύρλα. Αν μου επιτρέπεις μισό λεπτό, Κιθάνο, να πούμε περαστικά στη Μαλού.
Ναι, μόλις γύρισε από το νοσοκομείο, Αφερζέγκου, περαστικά.
Περαστικά ευχόμαστε από την καρδιά μας. Λοιπόν, Θάνο. Θα τα πάμε λαό. Δηλαδή θα είναι σαν να μιλάμε για επικαιρότητα, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα στεναχωρήσουμε κανέναν. Θα τα φέρουμε πολύ πολύ προσεκτικά, πολύ... θα είναι δηλαδή μια εκπομπή ούτε που θα το καταλάβετε πώς τα συζητήσαμε.
Ωραία, να ξεκινήσουμε από κοινές ασχολίες, κοινά χόμπι ζευγαριών. Θα ήθελες. Δηλαδή...
Το λες για μας, για πες.
Ναι, 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 είσαι ζευγάρι. Με κάποιον, κάποιο δεν μας ενδιαφέρει. Και έχετε κάποιο κοινά χόμπι. Μπορεί να βλέπετε ταινία μαζί, μπορεί να βλέπετε μια σειρά μαζί.
Ανασκόπηση.
Να βλέπετε ανασκόπηση μαζί, αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι.
Έτσι, έχω χάσει έναν έτσι, χώρισε με τον κόμενό του και μετά δεν έβλεπε. Μου λέει για λίγο καιρό, δεν μπορούσε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, συνέχισε.
Ναι, ναι, ναι. Ένα ζευγάρι έχει τη συνήθεια να συναντιέται συχνά με τον πρωθυπουργό.
Πόσο συχνά?
Δύο φορές το δεκάμηνο.
Αν μπορούμε να δούμε αυτό το εικονίδιο, να δούμε κάθε πότε Μάιος 2023 με πρωθυπουργό. Ιανουάριος 2024
πάλι με πρωθυπουργό.
Άλλη δουλειά δεν έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει να πάει να παρακολουθήσει κανέναν. Δεν έχει άλλες δουλειές να κάνει. Δηλαδή συναντιέται συνεχώς με αυτό το ζευγάρι. Και γιατί? Και γιατί? 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 Γιατί
παρακαλώ.
Συναντιούνται με αυτό. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα κάποιο σούσουρο, αν μου επιτρέπεις αυτή τη λαϊκή έκφραση.
Ναι.
Να σπάει λίγο και αυτό το ξύλινο που έχω. Συναντήθηκαν γιατί ήθελε ο πρωθυπουργός να δει εκεί πέρα και το σπίτι και αυτά και για πείτε μου και πώς είναι και ωραία εδώ πέρα και να το βίντεο. Πολύ ανθρώπινος,
ναι.
Να πούμε, πολύ ανθρώπινος.
Έχει να κάνει με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το οποίο έχει θεσμοθετήσει, θα λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία. Οπότε, όταν θες να εξετάσεις και να παρουσιάσεις στον κόσμο πώς πάει ένα πρόγραμμα, πόσο μάλλον αυτό που το έχεις χαρακτηρίσει ως τον πυλώνα της στεγαστικής σου πολιτικής. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε Πουλή? Περιπτωσιολογία. Να, εδώ έχω ένα ζευγάρι, έχω τον Σπύρο και τη Ραφαέλα, που πήρανε σπίτι χάρη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Και λες, άλλοι υπάρχουν, ναι, είναι μόνο ένα ζευγάρι και κάποια άλλα.
Ρε Θάνο, ρε Θάνο.
Αυτά, άμα είσαι κακόπιστος.
Αυτή τη μιζέρια δεν μπορώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην Ευσύν με υποδειγματικό τίτλο. Ο τίτλος είναι «Έκλεισε το σπίτι μου». Είναι της Αφροδίτης GNG.
Είναι από τον Οκτώβριο του 2023, πριν δύο μήνες, αλλά είναι μια αποτύπωση της κατάστασης.
Και λέει δηλαδή τι έχει γίνει με αυτό το πρόγραμμα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Θάνος μου το έστειλε, να είμαστε δίκαιοι εδώ πέρα. Θάνο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ δημόσια. Μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε αυτή την ιερή σχέση που έχουμε με τους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ για αυτό το link.
Παρακαλώ, Κωνσταντίνε.
Τίποτα.
Αυτά να τα κλικάρεις, κάποια άλλα πρόσχε.
Μου στέλνεις...
Όχι από μένα.
Ναι.
Δεν ξέρεις πότε.
Λοιπόν, δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν πολύ αναλυτικές πληροφορίες και πολύ ενδιαφέρουσες. Η απάντηση των βασικών έτσι, δεξιών λογαριασμών που αναλαμβάνουν την υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής
γνωστική είναι... Γνωστική ως Κλακαδόρη.
Ναι, Ζουκόφ. Και τέτοι λένε, δεν βρήκατε τίποτε, δεν είναι ότι... Δεν είναι όπως είχε γίνει, ας πούμε, με το τυγκόμενο εσύ, που παίρνει άλλη άσχετη.
Η συγγενής του κουμπάρα του Χατζηδάκη, τι ήταν,
ναι,
αυτή.
Τέλος πάντων. Δεν είναι τέτοια περίπτωση εδώ πέρα και τις δύο φορές είχαν εμφανιστεί για να μιλήσουν για αυτό το πρόγραμμα. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη εμφανίζονταν ακριβώς για να περιγράψουν τι συμβαίνει σε αυτό το πρόγραμμα.
Ωραία.
Θέλετε να περιγράψουμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτό το πρόγραμμα? Όπως θα έλεγε, παιδιά, ο Θάνος ο Καμιλάλης, είναι. Περιπτωσιολογία. Δηλαδή.
Θα πούμε αρχικά τι είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα που το άκουγες και το άκουγες θετικά. Θέλω να πω.
Τώρα, το άκουγες θετικά.
Εγώ έχω βρεθεί σε παρέες που το συζητούσαν και το συζητούσαν με ενδιαφέρον ως μια, λύση. Δεν έχουμε καλύτερη λύση. Είναι αυτή η κατάσταση που είναι στα στεγαστικά και πριν κάποιους μήνες η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Το οποίο είναι το εξής. Σου λέει το 75% θα πάρεις δάνειο. Το 75%. Είναι από το ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, άτοκο, και παίρνει και ένα 25% από τις τράπεζες, με χαμηλότερο επιτόκιο από τα στεγαστικά. Και ουσιαστικά σου λέει ότι αντί να πληρώνεις τα πολλά λεφτά που πληρώνεις στο Νίκη, παίρνεις στεγαστικό, πληρώνεις σε διάστημα αρκετών χρόνων αυτό το στεγαστικό και είναι σαν να πληρώνεις ενίκιο, αλλά έχεις αγοράσει σπίτι.
Είναι για νέα ζευγάρια 25 έως 39 ετών. 25 έχει βγει ο άλλος από τα Αυγό, θέλει και σπίτι. 39, αντί να ψάχνουν για κανένα φέρετρο να πάνε να ξεκουράσουν το κορμί τους, θέλουν τώρα. Λοιπόν, 25 έως 39 ετών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Σημειώνει, υπάρχει ενδιαφέρον. Περισσότερες από 40.000 αιτήσεις κατατέθηκαν, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Οκτωβρίου στην Ευσύνη, σε διάστημα περίπου 6 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάγκη στην κοινωνία. Και είναι πολύ εύλογη αυτή η ανάγκη, γιατί προφανώς φτάνεις σε κάποιο σημείο και αναρωτιέσαι, λες, θα ζω για πάντα στον νίκη, θα πληρώνω για πάντα 400-500 ευρώ για ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικών, που θα απλώς θα αυξάνεται το ενίκιο. Έχουν αλλάξει οι εποχές από όταν θεωρούνταν δεδομένο ότι θα μπορείς να αγοράσεις κάποια στιγμή, αν μαζεύεις λεφτά στην άκρη, το δικό σου σπίτι. Αυτά τα κομμουνιστικά, αυτή την ποιότητα ζωής, ξεχάστε την. Τώρα, εδώ κάθε μήνα μπαίνουμε μείον σε ρυθμούς αποταμίευσης. Πόσο μάλλον να αφήνεις και λεφτά στην άκρη. Λοιπόν, ξεκινάμε. 40.000 αιτήσεις. Δόθηκε προέγκριση στις 23.000 μέχρι τον Οκτώβριο. Στο στάδιο της έγκρισης βρίσκονταν τον Οκτώβριο λιγότερες από 10.000 αιτήσεις, οι οποίες έχουν δεσμεύσει σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ των 750.000 ευρώ. Δηλαδή, όλο σου λέει, έχω προϋπολογισμό 750 χιλιάρικα για να δώσω χιλιάδες στεγαστικά άτοκα δάνεια.
Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, αυτό είχε παρουσιαστεί ως ο βασικός πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής. Και αναφέρεται στο ρεπορτάζ τώρα, είναι 36% των σπιτιών, δηλαδή χοντρικά ένα στα τρία νοικοκυριά, έχει καθυστέρηση στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου ή των λογαριασμών κοινωνικής ωφέλειας. Δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς και το δάνειο, το ένα στα τρία νοικοκυριά. Και εσύ μπαίνεις σε αυτό το τοπίο και λες, παιδιά, θα το λύσω εγώ το πρόβλημα, μην ανησυχείτε.
Έχω
θα
ένα εκατομμύριο να δώσω να το λύσετε.
Έχω 750 χιλιάρικα. Οπότε πήγανε, συζητάμε τώρα ότι έχουν βρεθεί χίλιοι που... είναι στη φάση ότι μπορεί κάτι να δούνε.
Ο νομικός και τεχνικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μόλις σε χίλιες αιτήσεις και στους πρώτους 4 μήνες, σύμφωνα με απάντηση της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, 610 εκταμιεύσεις. Οπότε ξεκινάς αφαιρείς, φτάνεις στο ζευγάρι εκεί στο γαλάτσι.
Είναι μια μεγάλη χωάνη εκεί πέρα. Ξεκινά, είναι όλη η ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό ένας στους τρεις που δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του, δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρημαδορεύματος. Λες εσύ, παιδιά, Μητσοτάκης, εγώ. Είναι οι φίλοι του Θάνου εκεί πέρα που λένε, καλό, μου ακούγεται καλό. Θάνος είναι σαν αμένα κάρβουν, αλλά λέει, δεν μπορείς να χαλάσεις μια φιλία, δεν πειράζει. Ας πω και εγώ ότι θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο δύσπιστοι, κρατάτε μικρό καλάθι. Μητσοτάκης είναι, πόσο καλό θα είναι. Και τελικά βλέπεις ότι αυτό που γίνεται είναι ότι προφανώς όταν θες να δεις τα πράγματα ασκώντας κριτική, αναφέρεσαι σε νούμερα. Όταν θες να παραστήσεις τον καλό, βγάζεις ένα ζευγάρι που χάρηκε. Και το ζευγάρι που χάρηκε λέει, πάρα πολύ ωραία, τι καλά, ζήτω, μπράβο, μια χαρά. Αλλά για μας που δεν είμαστε αυτό το ζευγάρι, Θάνο, θα το είχαμε καταλάβει. Mm-hmm. Ναι.
Δεν ψάχνουμε σπίτι μαζί επίσης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι. Είναι που έχεις περάσει
δεν
το ηλικιακό.
Δεν το έχεις ποτέ,
είναι
Θάνο.
Που έχεις περάσει το ηλικιακό.
Δεν υπήρχε λόγος να πεις την ηλικία μου μπροστά σε όλο τον κόσμο τώρα, 39, τέλος πάντων. Εδώ ρωτούσαν τη ζωή για κάτι εισιτήρια αεροπλάνο, είμαι πάνω από 12. Είμαι και πάνω από 12 και πάνω από 39. Να πούμε, αν ακούνε και αεροπορικές εταιρείες και χρειάζεται αυτή η πληροφορία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο αυτό. Λοιπόν, οπότε βάζουμε κάτω τα αριθμητικά στοιχεία και λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι κοροϊδία. Αυτό λέμε. Δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός τώρα ασχολείται να βγάλει και να ξαναβγάλει βίντεο με αυτούς τους ανθρώπους που λένε τι ωραία, τι καλά. Και το τι ωραία, τι καλά είναι ένα καλαμπούρι. Πολύ πικρό, διότι είναι οξύτατη η στεγαστική κρίση. Δεν μπορεί να βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν ρίχνεις λεφτά με οποιονδήποτε τρόπο, αυτά απορροφώνται από την αγορά με άνοδο των τιμών. Και γι' αυτό και λέμε ότι οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο. Υπάρχουν αναλύσεις γι' αυτό που αφορούν και το Airbnb, ότι οποιαδήποτε επιδότηση, όποτε δίνεις χρήμα, αυτό δεν βοηθάει, γιατί ο άλλος το ξέρει και τα ζητάει ως μεγαλύτερο κέρδος και συνεπώς είναι μια τρύπα στο νερό, την οποία όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βιντεοσκοπεί και πλασάρει στο κοινό του. Από αυτή την άποψη το Μητσοτάκησε.
Ναι, δεν... Δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα αν δεν ρυθμίσεις συνολικά την αγορά. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ήταν συγκεκριμένα τα κριτήρια και για τα σπίτια σε συγκεκριμένες περιοχές με 15, να έχουν χτιστεί εδώ και 15 χρόνια αξία έως 150.000 ευρώ. Οπότε το ότι υπήρχε αυτό το πρόγραμμα και υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις με κάποιον τρόπο, έστω για λίγους, αύξησε τις τιμές. Υπάρχουν τα στοιχεία για το πώς αυξήθηκαν οι τιμές. Οπότε απορροφήθηκε αυτή η αύξηση. Γιατί? Γιατί είναι μικρή η προσφορά. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα για να ρυθμίσεις την προσφορά, όταν υπάρχει τεράστια ζήτηση, τότε υπάρχει ήδη μια χρόνια στρέβλωση, όπως θα το έθετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το έθεσε καλά ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, που λέει πήρε 3 χρόνια να καταλάβει ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστίας. Να δούμε πόσο θα του πάρει να καταλάβει ότι υπάρχει στεγαστική κρίση.
Σωστό. Σωστό. Το καλό να το λέμε. Το καλό να το λέμε. Σωστό. Τέλος πάντων, έχει γίνει ένα σούσουρο σε σχέση με το ζευγάρι. Νομίζω ότι έχει ζωή αλλεργική στο στούντιο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η πραγματικότητα είναι ότι για μας σημασία έχει το συνολικό φαινόμενο. Λοιπόν, Θανό.
Το πρόγραμμα ήταν εξ αρχής επικοινωνιακό τρίκ και ο κόσμος το έγραψε κανονικά. Αν μπείτε σε social και forums, όλοι έτρεχαν, έκαναν δηλώσεις και ήταν σίγουροι ότι είχαν στο τσεπάκι την επιδότηση. Ναι, και γι' αυτό είναι μεγαλύτερο το μέγεθος κοροϊδίας. Γιατί πατάς ένα πρόβλημα, παρουσιάζεις κάτι ως δίθεν λύση, δίνεις στον κόσμο αυτήν την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που θα είναι σχετικά υποφερτή. Και μετά κάνει ο κόσμος δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις. Οι δικές του αιτήσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν έχουν εγκριθεί, δεν είναι ακόμα, δεν έχουν βρεθεί τα λεφτά, δεν είναι σε κάποιο στάδιο που κολλάει, τέλος πάντων, σε ένα από τα 5 στάδια που κολλάει. Και μετά εμφανίζεσαι και λες, εντάξει, μπορεί να μην έκατσε για σένα, αλλά έκατσε για αυτό εδώ το ζευγάρι. Και εσύ υποθέτεις ότι έχει κάτσει για άλλους, οπότε λες, κάτι κάνει. Οπότε πάντα ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είναι και τα μέτρα της πλάκας κατά της ακρίβειας, ότι κάτι κάνουν, ρε παιδί μου. Μπορεί εγώ να μην επωφελούμε, αλλά κοίτα. Κάνουν πρωτοβουλίες, προσπαθούν και λες, εσύ επωφελείσαι από όλα αυτά ή είσαι με τα pass που έχουν κοπεί και αυτά και με τις επιδοτήσεις, τις παλιές που έχουν κοπεί και αυτές. Επικοινωνιακά δηλαδή.
Επικοινωνιακά χαρά. Είναι μια χαρά.
Ο απλός πρωθυπουργός, έτσι, προσιτός.
Είναι πολύ προσιτός. Είναι συμπαθητικούλης. Μας γράφεται εδώ πέρα, άμα ήταν και ομόφυλο ζευγάρι, να ξεμπερδεύει με ένα βίντεο για 2 θέματα. Μας γράφει ο Νίκος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία λύση. Το βρήκαμε. Ναι. Είναι διάφοροι άλλοι εδώ πέρα που ανησυχούν τι έχουν κάνει λάθος, ότι προφανώς κάποιο λάθος έχουμε κάνει για να μην τα έχουμε καταφέρει να βρούμε σπίτι τόσο καιρό.
Δεν, πολύ καλή σκέψη. Αυτή είναι η βασική σκέψη.
Από εμάς περιμένετε.
Κάτι πάει στραβά. Εσύ έχεις το πρόβλημα.
Ρε, παιδιά, τώρα.
Εσύ δεν μιλάς με τον εαυτό σου τον καθρέφτη πολλές φορές το πρωί. Δεν αυτοβελτιώνεσαι. Δεν κοιτάς μέσα σου να δεις. Μήπως φταίω κι εγώ κάπου. Μήπως φταίμε ως κοινωνία.
Μήπως φταίω σε όλα.
Μήπως έχω αδικήσει αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθεί και εγώ απλώς είμαι αχάριστος.
Αχάριστη. Δεν ρώτησες για μένα. Λοιπόν, Θάνο. Θα έλεγα να.
Τρέχαμε, ετοιμάζαμε χαρτιά, αιτήσεις κλπ. Μέχρι που φάγαμε την πρώτη φάπα από την τράπεζα. Και ένας μεσίτης μας είπε ότι το πρόγραμμα είναι της πλάκας.
Γράφει
ο Γιώργος. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα. Κόσμο που γράφει την εμπειρία, δεν χρειάζεται να συναντηθούμε, τη γράφουν εδώ πέρα.
Λοιπόν, πάμε να, επειδή θα έχουμε μια τηλεφωνική κλίση, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να βγάλουμε το τηλέφωνο και συνεχίζουμε μετά.
We'll be right back.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης, δεν ξέρω. Κύριε Λαφαζάνη, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για να κουβεντιάσουμε.
Καλή μόνο, χαρά μου.
Δεν ξέρω αν κάνουμε καλά που μιλάμε μαζί σας. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις κακές συναναστροφές με εγκληματικά στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια καταδίκη ο κύριος Λαφαζάνης για τις, μαζί με άλλα δύο άτομα, μαζί με τους Αντώνης Μαυρομάτης, Λεωνίδας και Ηλίας Παπαδόπουλος, με συγχωρείς, με άλλα τρία άτομα, για το κίνημα κατά των πληστηριασμών. Κύριε Λαφαζάνη, θέλουμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή είναι μια... είναι ένα επόμενο βήμα, μια ακόμη κλιμάκωση της μάχης εναντίον των κινημάτων, και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι και εντυπωσιακή εξέλιξη. Φαίνεται ότι δεν διστάζει η απέναντι πλευρά.
Όχι, βεβαίως, είναι αδίσταχτη, ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς θα το προωθήσει, και μάλιστα όχι με παραδοσιακές μεθόδους πλέον. Αναβαθμίζει τις μεθόδους, αναβαθμίζει την σκληρότητα, την αδιαλαξία, την επιμονή, και πιστεύει βεβαίως ότι αν χτυπήσει όσο πιο ψηλά χτυπήσει και όσο αυτούς που θεωρούνται επώνυμοι, θα τρομοκρατήσει ακόμα περισσότερο έναν κόσμο ο οποίος παλεύει με νύχια και δόντια αυτή την ώρα για να γλιτώσει 5 σπίτια, να αποφευθεί μια έξωση, και μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή βουλιάζει κυριολεκτικά, αποσταθεροποιείται εντελώς και βλέπει πέραν των άλλων να χάνει αυτή τη στιγμή τα σπίτια και την ακίνητη περιουσία της, μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία.
Κύριε Λαφαζάνη,
όλα περνάνε στο εξωτερικό.
Να μας εξηγήσετε γιατί καταδικαστήκατε.
Ναι, πρώτα να ξεκινήσουμε, είναι 18 μήνες η καταδίκη. Πείτε μας λίγο γιατί έχετε καταδικαστεί.
Κοιτάξτε, ήταν μια υπόθεση κινητοποίησης του 2018, όπου απ' έξω από ένα συμβολεογραφείο κάναμε μια διαμαρτυρία, δεν θα έλεγα με μεγάλο πλήθος, περίπου γύρω στα 100 και κάτι άτομα είμαστε συγκεντρωμένοι έξω από το συμβολεογραφείο με συνθήματα, και ζητούσαμε επιμόνως να πάμε πάνω στο συμβολιογραφείο να επιδώσουμε ένα έγγραφο το οποίο είχαμε και να διαμαρτυρηθούμε, διότι μιλάγαμε για ένα πληστηριασμό φτωχής οικογένειας η οποία κυριολεκτικά έμενε στο δρόμο. Το είχαμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτό εκείνη την περίοδο, και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως το θετικό αποτέλεσμα ήταν μάλλον προσωρινό, αλλά εν πάση περιπτώσει έδινε την ευκαιρία και άλλων αντιδράσεων, έδινε την ευκαιρία και δικαστικών παρεμβάσεων και δικαστικών προσφυγών, προκειμένου να αποφευθεί ο πληστηριασμός και μετέπειτα βέβαια η συνεπακόλουθη έξωση.
Η κατηγορία
ποια
ήταν?
Κάναμε, ειρηνική ήταν η διαμαρτυρία μας, ποτέ δεν έχουμε κάνει βίαιη διαμαρτυρία, δηλαδή να επιτιθέμεθα στα ΜΑΤ και στην αστυνομία και τα λοιπά, και να επιχειρούμε με βία μέσα σπασίματα και τα λοιπά, μολότοφ, με ξέρω εγώ πέτρες, τι
κύριε
άλλο.
Λαφαζάνη, προσπαθώ να το φανταστώ αυτό, νομίζω ότι δεν συνέβη, ναι, αυτό.
Βεβαίως, μα δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ούτε είναι στη δικιά μου αντίληψη περί κινηματικής δράσης και διαμαρτυρίας το να χρησιμοποιούμε βία απέναντι μάλιστα σε ΜΑΤ. Το θεωρώ ατελέσφορο αυτό και μη παραγωγικό σε τελευταία ανάλυση. Δεν πετυχαίνεις τίποτα άλλο παρά να κάνεις μια γενικευμένη συμπλοκή με χημικά, τα οποία μετά από μπορεί να δημιουργήσουν και άλλες παρενέργειες, και να δημιουργήσει και μια εικόνα η οποία είναι συχνά αποθητική για τον πολύ κόσμο, και χωρίς να πετυχαίνει τίποτα. Λοιπόν, αυτή η ειρηνική διαμαρτυρία ήταν, και βεβαίως εκεί ενοχλούνται πάρα πολύ. Ενοχλούνται πρώτα απ' όλα συμβολογράφος, ενοχλούνται η τράπεζα, ενοχλούνται τα φαν. Δεν θέλουν να μαθαίνει η γειτονιά, να μαθαίνει ο κόσμος, να ακούγεται ότι υπάρχει διαμαρτυρία και αντίδραση σε όλα αυτά. Θέλανε να διαλύσουν την συγκέντρωση, γιατί τα συνθήματά μας με τις ντουντούκες που είχαμε ακούγονταν παντού στο κέντρο της Αθήνας, και όλος ο κόσμος κοντοστεκόταν, ρωτούσε τι γίνεται, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι το 2018 δεν είχε ξεσπάσει και αυτό το κύμα των πλησιδιασμών και των εξώσεων, το οποίο είχε γίνει τσουνάμι στις μέρες μας και ο κόσμος δεν ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει. Πληροφορείται από εμάς, δίναμε και στα αυτοκίνητα, μοιράζαμε προκηρύξεις στον κόσμο που πέρναγε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε τη μήνυ, την προσπάθειά μας να μπούμε μέσα με μια ας πούμε απόθεση πάνω στις ασπίδες που είχαν τα ΜΑΤ εκεί. Τα ΜΑΤ, να σκεφτείτε, ήταν διπλάσια από εμάς σε αριθμό. Λοιπόν, και βεβαίως όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν με χημικά από την πλευρά τους και με κυνηγητό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, συλλήψεις και ούτω καθεξής παραπομπές, μεταξύ των οποίων βρεθήκαμε και εμείς ότι είμαστε ένοχοι για όλα αυτά αντίστασκα της αρχής, ότι βίες ενέργειες κατά των αστυνομικών, παρεμπόδιση πληστηριασμού και ούτω καθεξής. Τα ξεχνάω κιόλας, είναι καμιά εικοσαριά δικήματα.
Οι μάρτυρες εναντίον σας, κύριε Λαφαζάνη, ήταν...
Εικοσαριά δικήματα, είπατε ότι είναι όλα μαζί.
Ναι. Ο μισός ποινικός κώδικας. Το φορτώνουν, εκεί βάζουν το ένα, βάζουν το άλλο. Εντάξει, περικοκλάδες νομικές όλα αυτά, αλλά κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες επισύρει και ποινές.
Ναι, διαβάζω ότι υπήρχαν... πείτε μας.
Οι μάρτυρες κατηγορίας ήταν γύρω στους 20-22. Οι περισσότεροι ήταν από αυτό το αμαρτωλό τμήμα προστασίας του κράτους και της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό το τμήμα δημιουργήθηκε επί Σιμίτη και αναβαθμίστηκε δυστυχώς επί Τσίπρα. Αυτό το τμήμα δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Έχει κατορθώσει να περνάει κάτω από το μπήχι, ώστε να μην ξέρει τι γίνεται. Αυτό το τμήμα είναι χειρότερο από την ΚΙΠ. Κάνει σωρία παρακολουθήσεων και τηλεφωνικών και φυσικών παρακολουθήσεων. Στέλνει κόσμο και βιντεοσκοπεί, μαγνητοσκοπεί, μαγνητοφωνεί όλες σχεδόν τις συγκεντρώσεις, τις κοινωνικές διαμαρτυρίες, στέλνει κόσμο μέσα εκεί στις κοινωνικές αυτές στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να κατοπτεύουν και αν χρειαστεί να λειτουργήσουν και ως προβοκάτορες για να προκαλέσουν επεισόδια και συγκρούσεις. Και η ζωή καλά κρατεί με αυτό το τμήμα, το οποίο όμως δεν το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί δεν κρατιέται στην αφάνεια και προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο από τον τύπο και από τους μεγάλους αυτούς διαπλεκόμενους ολιγάρχες. Δεν το βγάζουν στην επιφάνεια, δεν έχει γίνει ποτέ ρεπορτάζ. Εκεί το ξεσκέπασμα που έγινε στη δίκη από μένα, γιατί εγώ έκανα και το συνήγορο του εαυτού μου σε όλους αυτούς που ήρθαν ως μάρτυρες και αρνούνται στην αρχή να πούν πού δουλεύουν στην ασφάλεια, ποια είναι η δουλειά τους, του έλεγα: κύριε, είσαι ματατζής. Δεν απαντούσε, λέει: όχι, δεν είμαι τελικά. Από ποια υπηρεσία είστε, πώς ήρθατε εδώ πέρα, πώς γνωρίζετε εσείς πράγματα και γεγονότα τα οποία μάλιστα μου λέτε ότι δεν ήσασταν παρόν στη συγκέντρωση. Αναγκάστηκε να πει ότι παίρνει βίντεο, από βίντεο του έδωσε η υπηρεσία του. Ποια υπηρεσία με τα δυσκολία, είπε η υπηρεσία αυτή του τμήματος προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, και είπε επίσης ότι το αναθέσανε ένα βίντεο, του δώσανε ένα βίντεο, ένα τμήμα μάλλον του βίντεο, γιατί ήταν πολύ ωραία η καταγραφή, και του είπανε: δες από αυτό το βίντεο αν υπάρχουν πράξεις οι οποίες είναι παράνομες και τα πρόσωπα που τις κάνανε, αν είναι γνωστά ή αν μπορούμε να βρούμε από που είναι και τι έχουν κάνει και τα λοιπά, επισύρουν κατηγορίες.
Έχει λίγο περίεργες προτεραιότητες το Τμήμα Προστασίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Μπράβο, αυτό μου ανατέθη, λέει, και αυτό έκανα, και εκεί διέκρινα αυτούς τους κατηγορμένους ότι χτυπάγανε, υποτίθεται. Ωραία, του λέω, μπράβο, για συγχαρητήρια για το έργο, έχετε μεγάλη παρατηρητικότητα, αλλά επειδή θέλουμε και εμείς να διασταυρώσουμε αν αυτά που λέτε είναι ακριβώς ή κάνατε λάθος όπως κοιτάγατε, λοιπόν, να μας φέρετε και εμάς το βίντεο, που είναι το πιστήριο, η μαρτυρία σας, γιατί δεν είναι προσωπική η μαρτυρία εκεί, είναι μέσω βίντεο. Να μας φέρετε και εδώ το βίντεο, να το δει το δικαστήριο, ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να απευθύνει τις κατηγορίες και να μας δικάσει. Μα δεν μπορεί, αυτό είναι απόρριτο, λέει, δεν γίνεται, είναι της υπηρεσίας κτλ. Μα του λέω, να είναι δυνατόν να μας λέτε εσείς εδώ πέρα ότι είναι απόρριτο. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έρθετε και να κατηγορήσετε τον οποιονδήποτε.
Δημοσκόπηση σε δημόσιο χώρο.
Ορίστε.
Βιντεοσκόπηση σε δημόσιο χώρο.
Όχι, συγγνώμη τώρα. Ο άλλος έρχεται να καταθέσει, δεν είναι αυτό από τις μάρτυρες.
Και λέει: έχω δει ένα βίντεο που δεν μπορώ να σας το δείξω.
Και επικαλείται ένα βίντεο το οποίο δεν σας δίνει τη δυνατότητα να το αντικρούσετε. Αυτό θα έπρεπε να μπει στα αναγνωστέα της δίκης. Έτσι, αυτή δεν είναι η διαδικασία.
Βεβαίως. Έτσι είναι. Δηλαδή, ο πρόεδρος πρώτα απ' όλα, και του απευθύνθηκα και στον πρόεδρο, του λέω: κύριε πρόεδρε, το κατάντημα της δημοκρατίας, ορίστε ο κύριος. Δεν ζητάτε εσείς να δείτε το βίντεο. Να δείτε με τα μάτια σας αυτό το πρόσωπο που κατηγορείτε το τι έπραξε και επομένως να έχετε σιγουριά δικαίου όταν θα αποφασίσετε. Γιατί δεν το διατάζετε εσείς να έρθουν τώρα αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι βιντεοσκοπήσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι κατηγορίες. Και όμως έκανε ότι δεν άκουγε ο πρόεδρος. Λέω, κύριε πρόεδρε, ακούσατε την πρότασή μου? Δεν είναι εύλογη, δεν είναι λογική, τίποτα. Εκεί συνέχιζε το βιολί, γιατί δεν ξέρω, εγώ είπα με σαφήνεια και το είπα κατά πρόσωπο ότι εδώ εκτελείται διαταγμένη υπηρεσία.
Η πρόταση, κύριε Λαφαζάνη, η πρόταση του εισαγγελέα από όσο διαβάσαμε ήταν αθωτική. Νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί συνήθως ο εισαγγελέας είναι πιο αυστηρός.
Ναι, θα το πω αμέσως, αλλά να επεκτείνω λίγο, γιατί εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα. Εδώ επικαλέστηκαν και βίντεο τα οποία πήραν από τα κανάλια για να κατηγορήσουν εμάς. Και του λέω, πήρατε βίντεο από τα κανάλια, παίρνετε τα βίντεο, τα ανεπεξέργαστα βίντεο, τα οποία είναι πολύ ώρα, που παίρνουν τα κανάλια από συγκεντρώσεις και τα αξιοποιείτε προκειμένου να απευθύνονται κατηγορίες. Και με ποιο δικαίωμα τα κανάλια δίνουν στην ασφάλεια αυτό το υλικό, το οποίο είναι δημοσιογραφικό υλικό και πρέπει να είναι στα απόρριτα τα δικά τους, και δεν μπορεί να σφραγίζεται και ένα, γιατί από αυτό το υλικό το πολύ που παίρνουν, ξεδιαλέγουν τις εικόνες, τα στιγμιότυπα, αυτά τα οποία δείχνουν στις ειδήσεις, δεν τα δείχνουν ολόκληρα, αλλά έπρεπε να καταχωρούνται με ασφάλεια και να έχουν μια μυστικότητα. Δεν μπορεί να τα.
Αλλά αυτά έχουν ήδη προβληθεί, πάει στην ευχή, έχουν ήδη προβληθεί.
Αυτά είναι δημοσιευμένα,
είναι κάτι που γίνεται.
Δεν έχουν προβληθεί.
Α, δεν έχουν προβληθεί.
Μια ώρα ένα κανάλι έρχεται.
Α, ναι, σωστά. Κάνει μετά ένα ρεπορτάζ και θα δείξει.
Μια ώρα και τα λοιπά. Στο ρεπορτάζ δεν θα δείξει ότι.
Σωστά, κατάλαβα.
Είναι. Θα πάρει μερικά στιγμιότυπα, δευτερολέπτων συνήθως, αυτά που θεωρεί ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί.
Ναι, οπότε το παίρνει από την πηγή, το παίρνει από αυτό που το γύρισε, δεν το παίρνει από αυτό που έχει προβληθεί στο κανάλι που το έχουμε δει όλοι μας.
Όχι, του δίνει.
Οπότε είναι συνεργάτης της αστυνομίας, αυτός που παριστάνει ότι εκείνη την ώρα ο καλός συνάδελφος εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αστυνομία. Ο δικός μου συνάδελφος, λέω. Δεν το δείχνει, αλλά το δίνει στην αστυνομία.
Το κανάλι το δίνει. Από τα κανάλια τα ζητάνε. Δεν τα ζητάνε από το δημοσιογράφο.
Καλά, εντάξει. Σύμφωνοι.
Ναι. Και τα κανάλια πάνε και δίνουν. Δηλαδή, έχουμε τα κανάλια αυτά, τα οποία συνεργάζονται και πρέπει να το ξέρουμε όλοι, να το ξέρει όλος ο κόσμος. Συνεργάζονται με την ασφάλεια και τις δίνουν υλικό προκειμένου να το αξιοποιήσει, χωρίς να το δείχνει και όμως. Για να απευθύνει κατηγορίες και να επικαλείται τα κανάλια μέσα στο δικαστήριο ότι από εκεί πήρε
το ξέρει ο κόσμος. Εδώ πέρα αυτό που έχει συμβεί όμως είναι ότι. Οπότε σε αυτό που έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.
Αυτό συντακτών τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Δεν πρέπει να κάνει κάτι.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί ότι εμείς πάμε για δημοσιογραφική δουλειά, δεν πάμε για να παρέχουμε υλικό προς επεξεργασία από την ασφάλεια για να απευθύνει κατηγορίες σε διάφορους που διαμαρτύρονται.
Ναι, είναι κάτι που γίνεται σταθερά, αλλά έχετε δίκιο ότι είναι προφανώς.
Και βεβαίως εδώ πέρα είναι και το θέμα εισαγγελέα. Σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον χρειάζεται γραπτή ενημέρωση από την εισαγγελέα. Και εγώ το επικαλέστηκα. Λέω, υπάρχει, λέει, υπάρχει. Μπορείτε να μας την καταθέσετε, λέω, την αίτηση που κάνει στον εισαγγελέα και την έγκριση που πήρατε. Τι ήταν, προφορική η έγκριση? Προφορική δεν υπάρχει έγκριση προφορική. Η έγκριση είναι γραπτός. Καταθέστε τη στο δικαστήριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως εκ των υστέρων παίρνουν εγκρίσεις. Δηλαδή δεν έχει δώσει καμία έγκριση όταν μακροσκοπούν και εκ των υστέρων επειδή χρησιμοποιούνται μπορεί να δούμε καμιά, κανένα χαρτί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ ζούμε σε ένα καθεστώς ανομαλίας, παραβίασης κάθε συνταγματικού δικαιώματος των ατόμων, της προσωπικότητας των ατόμων, των κινητοποιήσεων. Όλα αυτά είναι εργαλεία προκειμένου να χρησιμοποιούνται τρομοκρατικά από τις αρχές για να απευθύνουν κατά το δοκούν κατηγορίες οποιοδήποτε, γιατί έτσι μπορεί να βρεθεί ο οποιοδήποτε σπεδόλιο και να του φορτώσουν το οτιδήποτε χωρίς στοιχεία και χωρίς να είναι και παρόντες αυτοί που μαρτυρούν. Επικαλούμενοι που υποτίθεται το βίντεο κτλ.
Καλά. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το κομμάτι, αυτό έχει μια νομική πλευρά την οποία δεν την έχω καταλάβει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει δεκτό στο δικαστήριο ένα τεκμήριο το οποίο να μην προβληθεί στην αίθουσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αυτό έγινε. Δυστυχώς αυτό έγινε.
Ότι έγινε,
έγινε δεκτή η μαρτυρία,
αλλά δεκτή η μαρτυρία. Είδα ένα βίντεο που δεν είναι τώρα στη δίκη, που δεν θα το δείτε εσείς, και βάσει αυτού του βίντεο λέω αυτά.
Τώρα μια έμεση μαρτυρία, δηλαδή καταδικαστήκατε με την έμεση μαρτυρία κάποιου που λέει ότι εγώ έχω δει ένα βίντεο που δεν σας το δείχνω. Μα δεν έχει σημασία. Είναι αστυνομικός αυτός, αλλά είναι κάποιος που έχει καταθέτει στο δικαστήριο, είδα κάτι που εσείς δεν το έχετε δει και που δείχνει το λαφαζάνι να χτυπάει την αστυνομία. Και με βάση αυτό καταδικάζει το δικαστήριο. Είναι και δικαστικό το σκάνδαλο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μόνο η παρεμπόδιση πληστηριασμού, για την οποία θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, είναι ποινικοποίηση μιας πολιτικής αντίδρασης. Αλλά τέλος πάντων, αυτό φαντάζομαι ότι θα αναλαμβάνατε την ευθύνη ότι εγώ πράγματι πηγαίνω εκεί ως κίνημα για να προστατεύσω τις περιουσίες των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους. Αλλά το ότι υπάρχει καταδίκη εδώ πέρα για αδικήματα που υποτίθεται ότι έχουν διαπραχθεί και για τα οποία το αποδεικτικό υλικό δεν περνάει από την ακροαματική διαδικασία, νομίζω ότι είναι ένα δεύτερο δικαστικό σκάνδαλο αυτό που περιγράφεται.
Βεβαίως, όπως δεν υπάρχει και παρεμπόδιση πληστηριασμού, διότι εμείς δεν τον εμποδίσαμε τον πληστηριασμό, εμείς ζητήσαμε να διαμαρτυρηθούμε στη συμβολιογράφο και να επιδώσουμε τα σχετικά στοιχεία και να ζητήσουμε να σταματήσει ο πληστηριασμός. Δεν παρεμποδίσαμε, αυτό είναι μια διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία δεν απαγορεύεται, δεν είναι αδίκημα. Σε άλλες περιπτώσεις το δέχομαι ότι ας πούμε όταν οι πληστηριασμοί γινόταν στα ειρηνοδικεία κάναμε κατάληψη της αίθουσας που γινόταν οι πληστηριασμοί και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν πληστηριασμοί. Αυτό είναι παρεμπόδιση πραγματικά πληστηριασμού και το αποδεχόμεθα. Δεν πάω εγώ στο δικαστήριο για να λέω αρλούμπες. Όταν έχω κάνει κάτι λέω και το λέω ευθέως. Ναι, παρεμποδίσαμε τον πληστηριασμό γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και ο νόμος δεν έχει πάντα δίκιο. Το δίκιο δεν είναι πάντα και νόμιμο. Ή το δίκαιο πολλές φορές θεωρείται παράνομο. Και αυτό κάναμε. Αυτό επιβάλλει η συνείδησή μας. Και γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα συμβολιογραφία, δεν θα μπαίναμε μέσα στο συμβολιογραφείο το πλήκος των 100 ατόμων, των 50 ατόμων. Θα έπαιρνε μια επιτροπή, ζητούσαμε να μπει, να επιδώσει τη διαμαρτυρία. Ξέρετε, οι συμβολιογράφοι εκτίθεται. Και δεν θέλουν να γίνονται διαμαρτυρίες έξω από τα συμβολιογραφεία. Ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται εδώ. Ναι, εδώ ο συμβολιογράφος στον πέμπτο όροφο ή ο συμβολιογράφος κάνει πληστηριασμούς. Ξέρουμε ότι τους βλέπουμε με σώμα της γειτονιά, οι περίοικοι κτλ. Οι καταστηματάρχες, ότι εκτίθεται. Το ξέρουν, το καταλαβαίνουν ότι εκτίθεται. Λοιπόν, και δεν θέλουν απ' έξω να γίνεται διαμαρτυρία και ενοχλούνται. Και καλούν την αστυνομία, κάνουν παράπονα. Βέβαια, η αστυνομία έρχεται και από πόλη της, δεν χρειάζεται και κλίση ιδιαίτερη. Αυτή η κατάσταση ήταν τότε και μετά από 6 χρόνια, περίπου 6 χρόνια, 5 χρόνια και. Φτάσαμε στην δίκη, να γίνει δίκη, αφού είχαμε σωρία αναβολών, όχι με υπετιότητά μας, αλλά διότι δεν είχε αποφασίσει η εξουσία τι θα κάνει με εμάς. Θα μας αδώσει, θα μας καταδικάσει. Φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, γιατί προσωπικά επιλαμβάνεται αυτόν τον σε αυτές τις δίκες, όταν μάλιστα είναι επώνυμα πρόσωπα και μπορεί να έχει πολιτικές επιπτώσεις. Και αυτοί δίνουν και την εντολή, διότι σε διαταγμένη υπηρεσία ήταν η ΕΕΤΑ εκεί. Ο πρόεδρος και οι δύο γυναίκες συνεργάτες του στο τριμελές πνευμολογικείο. Και φαίνεται ότι ο εισαγγελέας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, διότι ήταν ο μόνος που έκανε εμπεριστατωμένη εισήγηση, στάθηκε στα γεγονότα, πήρε μία-μία τις κατηγορίες και μία-μία τις κατέληξε και είπε ότι δεν ευσταθούν και πρότεινε την αθώωση σε όλες τις κατηγορίες των εμάς που κατηγορούμεθα. Ο πρόεδρος βεβαίως από τον εαυτή του μπήκε, από το άλλο του βγήκε, απάγγειλε ποινές χωρίς καν να αναφερθεί στο αποδεικτικό υλικό των κατηγοριών. Τις θεώρησε δεδομένες ότι προέκυψαν από το ακροατήριο και επομένως άρεσε τις ποινές. Για τόσο 6 μήνες, για άλλο ένα χρόνο, για το συγκέντρωσε εκεί πέρα δεν ξέρω πόσα χρόνια, τα οποία συντήμησε σε 1,5 χρόνο ποινή, 18 μήνες δηλαδή, με τριετή αναστολή. Του φώναξα τότε βεβαίως από κάτω, δεν τρέπεστε, δεν θέλω καμία αναστολή να κάνετε, του λέω. Καμία αναστολή, εξευτελιζόσαστε. Λοιπόν,
καλά, όσον ούπο με τον καινούριο ποινικό κώδικα, νομίζω ότι θα σας το κάνουν το χατήρι και χωρίς να το...
Υπάρχουν άλλες εκκρεμίες υποθέσεις εναντίον σας ή άλλων μελών του κινήματος?
Βεβαίως, έχω άλλες 3 δίκες. Γιατί από τότε, από εκείνη την περίοδο, γιατί αναβάλλαν συνεχώς. Ακολουθούν άλλες 3 δίκες. Ίσως κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι να νομίσουν ότι με καταδίκες με αναστολή πάλι θα συγκεντρωθεί βεβαίως και ένα σεβαστό χρονικό διάστημα φυλάκισης. Καταπίπτουν οι αναστολές και επομένως θα με βάλουν και φυλακή αρκετά χρονάκια. Με τέτοιου είδους καταδίκες. Βεβαίως αυτό το καταλαβαίνω, δεν έχω καμία κανένα φόβο απέναντί τους. Ίσα ίσα νομίζω ότι αν με κλείσουν μέσα, και γι' αυτό αποφύγαν και τώρα να με κλείσουν, θα έχουν περισσότερο τεράστιο κόστος παρά όφελος όσον αφορά την τρομοκρατική επίπτωση των ποινών που θα μου βάλουν. Γιατί, ξέρετε, ορισμένοι θεωρούν ότι είναι αυτές οι καταδίκες, ας πούμε, βλάπτουν. Εγώ το θεωρώ παράσημο, παράσημο. Και στη Χούντα όποτε πήγα στα δικαστήρια και είτε συνελήφθη, το θεωρούσα ότι ήταν τιμητικό για μένα, δεν ήταν υποτιμητικό και απαξιωτικό. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα, διότι έχουμε και σήμερα ένα καθεστώς κατοχής στην ουσία. Το οποίο αυτό που ενδιαφέρεται είναι να διαλύσει ό,τι υπάρχει σε αυτή τη χώρα και εκεί βαδίζουμε. 2 πράγματα οδηγούμεθα στην κατάρρευση των κοινωνιών των σημερινών, οδηγούνται σε μεγάλη κατάρρευση και ταυτόχρονα σε 3ο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είναι επιθύρες. Όποιος δεν τα βλέπει και τις δύο αυτές εξελίξεις, μάλλον δεν θέλει να βλέπει την πραγματικότητα. Αλλά εκεί οδεύουμε. Και το λέω αυτό όχι βεβαίως για να τα παρουσιάσω ως νομοτελειακά φαινόμενα, αλλά για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος να αντιδράσει. Διότι δεν είναι εικόνα αυτή που εμφανίζει η κοινωνία με τόσα προβλήματα και με τόσες καταστάσεις στον περίγυρό μας. Η κοινωνία μας έπρεπε να βρισκόταν σε εξέγερση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές και άλλος δρόμος για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα φυσικά.
Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Κουράγιο ευχόμαστε. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Δεν χρειάζεται τίποτα. Εντάξει.
Αποτέλεσμα να υπάρξει. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Είναι λίγο χειρότερα.
Ναι, είναι λίγο χειρότερη η κατάσταση. Δηλαδή υπήρχαν οι διώξεις, αλλά είχαμε και αθώσεις μελών των κινημάτων κατά τον πληστηριασμό. Και τώρα βλέπεις τσουπ, μια καταδικούλα για πληστηριασμούς. Τη στιγμή που δεν έχουμε τις κινητοποιήσεις στα συμβολιογραφεία, αλλά έχουμε πηγές κινητοποιήσεις σε επίπεδο γειτονιάς κάθε τόσο, όταν γίνεται γνωστό ότι το στοχή σπίτι επιχειρείται έξωση. Γιατί τώρα είμαστε στο σημείο των εξώσεων και έχουμε δει περιπτώσεις, κάποιες πιο επώνυμες, κάποιες κυκλοφόρησαν πιο ευρέως στην δημοσιότητα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις με κινητοποίηση, με συλλογικότητες της αριστεράς, παρεμβάσεις από πιο συγκεκριμένα του ΠΑΜΕ, η αναμέτρηση, το ΜΕΡΑ που είναι εκεί και απλοί πολίτες της γειτονιάς και αποτρέπουν πληστηριασμούς. Δηλαδή είναι κινητοποιήσεις για αποτροπή δεν έχουν σταματήσει. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπαμε στα ειρηνοδικεία και στα συμβολιογραφία. Επί ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσω όπως σωστά σημειώνεται στο chat, όταν πέρασαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ώστε να παρακαμφθούν οι κινητοποιήσεις στα ειρηνοδικεία και όταν μπήκε αυτό το πλαίσιο. Γιατί καλό να συζητάμε το πώς κατοικίες επί ΣΥΡΙΖΑ, πώς κατοικίες Νουδού, αλλά να συζητήσουμε και το πότε μπήκε το χ πυλώνα του σημερινού πλαισίου, πότε μπήκε ο ψ πυλώνα του σημερινού πλαισίου και να τα βλέπουμε συνολικά. Λοιπόν.
Πάντως είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ τρομακτικό και νομίζω ότι είναι και το βήμα αυτό το οποίο πρέπει και μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια. Η κρίσιμη κουβέντα είναι αυτή που έκανε για το δίκαιο και τον νόμο. Προφανώς θα υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες τα κινήματα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον νόμο. Αυτή τη στιγμή ζούμε την σταδιακή αλλαγή του ποινικού κώδικα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο, θα ρισκάρεις ολοένα και περισσότερα προκειμένου να αντισταθείς με κινηματικά μέσα στην βαρβαρότητα του κράτους.
Ναι. Λοιπόν. Με το νέο ποινικό κώδικα θα ασχοληθούμε εκτενώς. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και το θέμα της επόμενης ανασκόπησης που θα γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω ασθένειας του Κωνσταντίνου δεν γυρίσαμε ανασκόπηση. Έχει πάρα πολλά προβληματικά στοιχεία που τα βλέπουμε και τώρα στην πράξη. Όπως ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση των τεσσάρων μελών των κινημάτων. Ας πούμε, με το νέο ποινικό κώδικα, δεν χρειάζεται καν να καταθέσει ο αστυνομικός. Θα μπορεί να πάει μαρτυρική κατάσταση, να πάει ένα φιλοχαρτί. Γιατί να βάζουμε τους αστυνομικούς σε αυτή τη διαδικασία να πηγαίνουν τώρα στο δικαστήριο, να καταθέτουν, να δέχονται ερωτήσεις από τους συνηγόρους των χ κατηγορουμένων. Αυτά με το νέο ποινικό κώδικα είναι και πάγιο αίτημα της ΠΟΑΣΥ, τελειώνουν.
Να μην κουράζονται.
Να μην κουράζονται. Επίσης, περιορίζονται πάρα πολύ οι αναβολές. Οπότε, για κάτι τέτοιο τόσο εγκληματικό όπως έκαναν τα τέσσερα μέλη του κίνηματος, μπορεί και να πηγαίνεις μέσα.
Μονομελή δικαστηρία είναι... που θα πει ότι εξαρτάσει απολύτως από τα κέφια του ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι αυτός που συζητάμε τώρα, που δέχεται την έμεση μαρτυρία των υπαλλήλων του κράτους για να βάλει φυλακή έναν άνθρωπο λέγοντας είδα ένα βίντεο που δεν σας το έφερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
Ρωτάτε τη Φέη πώς περνάει μέχρι τώρα στη σημερινή εκπομπή. Η επόμενη είδηση είναι αφιερωμένη στη Φέη και την Εύα.
Θέλετε να γελάσει το χιλάκι σας? Θέλετε κάτι ευχάριστο? Η Φάρμα των Ζώων
παρετήθηκε από δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης.
Έκανε μια ανάρτηση σχετική ο Κώστας Παπαδάκης με τίτλο «Νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, η παρέτηση Κασιδιάρη από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας» και λέει «Ανακοινώθηκε χθες η παρέτηση, δεν γνωρίζουμε την αιτιολογία, γνωρίζουμε τις συνέπειες. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, η περίπτωση να γίνει Δημοτικός Σύμβουλος μέχρι το 28 αποκλείεται. Έχει προηγηθεί η ήττα του στις δημοτικές εκλογές που παρά τις εξαγγελίες κατόρθωσε να συγκεντρώσει λίγες περισσότερες από τις μισές του ψήφου του 19. Διερεύνηση με εντολή της εισαγγελίας Αρίου Πάγου των ποινικών ευθυνών για ηθική αυτουργία στο αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων είναι αυτά που σχετίζονται με τα κόλπα με τους Σπαρτιάτες. Αποτυχία να ορκιστεί μαζί με το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Δεκάτου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, που θα προσπαθούσαν να το μετατρέψουν σε νεοναζιστική φιέστα και δεν έγινε. Θέση σε αργία από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής που κίνησε τη σχετική διαδικασία λόγω της καταδίκης του νεοναζί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι μετά από όλα αυτά, αν καταδικαστεί και αμετάκλητα, όπως ελπίζουμε ότι θα συμβεί, δεν θα έχει το δικαίωμα να είναι ούτε υποψήφιος, ούτε σε δημοτικές, ούτε σε άλλες εκλογές.
Παρά τους λεονταρισμούς, γράφει ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, συνήγορος στην πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρύσης Αυγής και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας πλέον με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Παρά λοιπόν τους λεονταρισμούς και τις εξαγγελίες περί δικαστικής προσφυγής του για την ακύρωση της θέσης σε αργία, είναι αυτοί που είναι οι χρυσευγίτες, οι νεοναζί που πιστεύουν ότι δεν λυγίζει ο Ηλίας στα σίδερα της φυλακής και τον έχουν κάνει ήρωα, όλα αυτά τα καταπληκτικά. Αντί αυτής εξακολούθησε η παρέτησή του. Κρίμα. Που είναι οριστική και τον θέτει εκτός Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2028. Και για το θέμα της δημοτικής αγοράς Κυψέλης υπήρχε και αντιφασιστική κινητοποίηση ώστε να μην ορκιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι ακόμα μία συνέπεια της πρωτόδικης απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής, η οποία ακόμα έτσι κάπως στο περιθώριο κάπως αμφισβητείται, τύπου και τι έγινε, δεν πατάχθηκε ο ναζισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την ώρα που εξελίσσεται η δίκη στο εφετείο.
Δεν πατάχθηκε πράγματι.
Ναι. Και είναι πολύ ωραίο.
Αλλά δεν μας πέφτει και άσχημα.
Και είναι πολύ ωραίο που στο Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας θα είναι ο Κώστας Παπαδάκης δικηγόρος και συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη και δεν θα είναι καταδικασμένος με ναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Μέχρι πριν
τα ζυγίζεις λίγο και λες καλύτερα αυτό.
Προτιμώ.
Καλύτερα.
Ναι.
Καλύτερα αυτό να υπάρχει κάποιος που ζητάει να γίνει μνημείο του Σαξακ Λουκμάν για την μνήμιο για την δολοφονία του. Δεν είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται το πολιτικό σχήμα, αλλά το λέμε για τον συμβολισμό του Κώστα Παπαδάκη, που είναι ένας άνθρωπος που ως δικηγόρος, μέλος της πολιτικής αγωγής, της υποστήριξης κατηγορίας, έχει αποτελέσει ένα πολύ κεντρικό πρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία. Θάνο, να μιλήσουμε λίγο, επειδή έχουμε πάντα μια καλή κουβέντα να πούμε για τους δημοσιογράφους, γιατί αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Παιδιά, για μας, όλοι οι δημοσιογράφοι είναι αδέρφια μας.
Ένα σχολιάκι, μια που είπες για τον Σαχζάτ Λουκμάν, είναι αύριο συμπληρώνονται 11 χρόνια από την δολοφονία του. Υπάρχουν αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στα Πετράλωνα, το γράφει και ο Κωνσταντοπαδάκης. Είναι αύριο, έγινε η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, που μέλη της Χρυσής Αυγής, έγινε στις 17 Ιανουαρίου του 2013 στα Πετράλωνα και υπάρχουν κινητοποιήσεις στα Πετράλωνα αντιφασιστικές.
Λοιπόν,
το σπίτι μας, ναι. Το κοινό μας σπίτι, όχι η Ευρώπη.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Θάνο, εγώ δεν διαχωρίζω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος βγάζει το ψωμί του. Μπορεί να εργάζεται σε ένα υπαρκτό μέσο. Μπορεί να εργάζεται σε ένα ανύπαρκτο μέσο. Για μένα δεν έχει διαφορά αυτό. Δεν υπάρχουν φραγμοί και σύνορα και ταμπού. Όλοι. Μπορεί να είναι ένας υπαρκτός συνάδελφος, ένας ανύπαρκτος. Να είναι ένα μέσο, ας πούμε, που έχει τελευταία ανάρτηση το 2010. Δεν πρέπει να πάρει αυτό το site λεφτά από τη λίστα Πέτσα.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να πάρει.
Εννοείται, δεν πάρει αυτό. Αν δεν διαφημίσει αυτό το ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι όταν στέλνουμε SMS για να βγούμε από το σπίτι, που ήταν εκείνο το φοβερό μήνυμα της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι», έδιναν λεφτά στα ΜΜΕ για να σου πούνε ναι, ξέρω ότι δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι γιατί μπορεί να σε δείρουν κιόλας.
Αλλά μην το ξεχνάς.
Αλλά
όμως.
Μένουμε σπίτι,
Μην το ξεχνάς.
Μένουμε σπίτι. Ναι.
Λες, παιδιά, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται. Ναι, αλλά μήπως ετοιμαζόσουν να βγεις από το σπίτι. Όχι! Ναι, αλλά θα δώσουμε στο wishmag.gr. Πόσα? Α, 2.000. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γράφει το ντοκουμέντο εδώ πέρα, ότι έχει την είδηση, και προσέξτε τώρα, προσέξτε με γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Σαρκοζή έγινε παππούς. Ο Σαρκοζή έγινε παππούς, εν τω μεταξύ από τότε μέχρι τώρα έχει φτάσει 14 χρονών το εγγονάκι του Σαρκοζή, γιατί η είδηση αυτή είναι του 2010. Είναι site το οποίο έχει να ενημερωθεί από το 2010.
Α, κατάλαβα. Χάθηκα λίγο. Περάσαμε απότομα από τη λίστα Πέτσα στο Σαρκοζή και λίγο.
Ναι.
Δεν το περίμενα αυτό.
Ναι. Είναι site, είναι κάποια που δεν υπάρχουν καθόλου. Βάζεις, αντιγράφεις το link, δεν εμφανίζεται τίποτα. Αυτοί δεν πρέπει να πάρουν λεφτά. Πώς θα το δουλέψει ο άλλος το site? Θέλεις να κάνεις ενημέρωση για τον κορονοϊό? Είναι κατεβασμένο το site. Δεν υπάρχει. Δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει τίποτα. Δεν θες να του δώσεις αυτόν 1, 2, 3 χιλιάρικα να πάρει λίγο μπρος το site? Ούτως ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος.
Η επιχειρηματικότητα, να ενημερωθεί ο κόσμος. Πώς
και
αλλιώς.
Να μάθουμε και ότι δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
Ναι. Όλα έτσι. Όλα πάνε δεξιά με αυτόν τον τρόπο. 3 εκατομμύρια η συνολική ζημία του δημοσίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο. Σε αυτό το πόρισμα καταλήγει το ΣΔΟΕ. Καθώς 270 ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
270. Δεν είναι ότι ξεφύγανε κανένα δυο.
Ναι, 270 ηλεκτρονικά ΜΜΕ δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να λάβουν τη σχετική δαπάνη των 3 εκατομμυρίων. Είναι από το Μητρό, τον ΜΜΕ, που είναι καμιά 1.200 πήρανε διαφήμιση από το «Μένουμε σπίτι». Τα 270 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, παίρναν όλοι. Δηλαδή, παίρναν όλοι εκτός από εμάς που δεν παίρνουμε, δεν μας ρώτησε κανένας βέβαια.
Είμαστε στο Μητρό.
Και το ντοκουμέντο που τα αποκλείσανε. Ναι. Αυτοί δεν πήραμε.
Ναι. Εμείς είμαστε σε αυτό το Μητρό, παρόλα αυτά δεν ερωτηθήκαμε. Δεν σκέφτηκε κανείς. Αυτά τα παιδιά εκεί πέρα.
Εντάξει, κάποιοι τους βλέπουν.
Θέλουν να βγαίνουν από το σπίτι. Μήπως αυτοί που τους βλέπουν θέλουν να βγαίνουν από το σπίτι. Και έχει νόημα να βάλουμε εδώ πέρα ένα μπάνερ που να λέει «Μη βγαίνεις από το σπίτι».
Ναι.
Θα βγαίνεις, μη.
Δεν θα τα παίρναμε, αλλά ήθελα να ρωτήσουν, ρε φίλε. Ήθελα να νιώσω ότι έχω. Ότι περνάει η μπογιά μας.
Μου φαίνεται πολύ κομπλεξική αυτή. Είσαι πολύ κομπλεξικό άτομο, πιστεύω, Θάνο.
Δηλαδή, ναι, θες
να πεις όχι, αλλά ήθελες να σε ρωτήσουν για να πεις όχι.
Ναι, αλλά υπήρχαν από αυτά τα 1200 κάτι ήταν τότε, τα 270 δεν είχαν τις προϋποθέσεις, δηλαδή. Δεν υπήρχαν, ναι, αυτό λέμε. Δεν γίνεται. Οι προϋποθέσεις ήταν. Να λειτουργείς.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Όχι, δεν ήταν καν.
Ναι, θεωρητικά.
Α.
Τα κριτήρια προφανώς δεν τα έχουμε μάθει.
Αν κάνουν προσλήψεις αυτά τα site. Ναι, ναι, θα σας δώσουμε, παιδιά, τις διευθύνσεις. Αν θέλετε να στείλετε ένα βιογραφικό, γιατί δεν ξέρεις. Μερικές φορές μπορεί κάποιο. Εκεί που νομίζεις ότι έχουν τελειώσει όλα, ποπ, ξαναπετάγεται από τις τάχτες του και ξαναγεννιέται. το site αυτό. Κάνει προσλήψεις, μπορεί να, βγείτε και, να βρείτε κι εσείς δουλειά. Εν τω μεταξύ παίρνουν κάτι, ένα χιλιάρικο, δύο, τρία. Εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου, εγώ δεν σκύβω να τα πιάσω τώρα. Mm-hmm. Πες ένα χιλιάρικο, με έχεις δει ποτέ με ένα χιλιάρικο στην τσέπη πάνω. Ωραία. Ναι, δεν σκύβω να τα πιάσω. Γι' αυτό δεν με έχεις δει.
Μόνο 13 χρόνια δεν έχουν γίνει και μεγάλα γεγονότα. Σωστό πάρα πολύ. Το γράφει ο Φόρους. Δηλαδή, το ξανανοίγεις και λες, τι χάσαμε, έχει συμβεί κάτι. 13 χρόνια.
Έχουν βάλει και ένα τατουάζ.
Τα ίδια.
Έχει κάνει
τα ίδια.
Μια ηθοποιός Αγγλίδα έχει κάνει ένα τατουάζ, λέει.
Ναι.
Μετά τα φιλτράρουν κάπως τα γεγονότα. Λέει, έχει ξανακάνει τα. Πα.
Δηλαδή, φτιάχνεις. Αν θες να το ξαναλειτουργήσεις, τουλάχιστον για να φαίνεται όλη τη ζωή, φτιάχνεις 5 αρθράκια τύπου. Νίκη Αντώνη Σαμαρά το 2012. Κέρδισε. Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
ΣΥΡΙΖΑ, μηχανισμό στήριξη.
Τα βασικά, τα χοντρά.
Τα σως, ρε παιδί. Τα σως. Νίκη ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. 25 Ιανουαρίου, βάζει και από πίσω την ημερομηνία. 25 Ιανουαρίου, 15.
Εγώ.
Έγινε δημοψήφισμα.
Χωρίς περισσότερο.
Τι βγήκε τώρα,
όχι, 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 όχι.
Όχι, όχι,
όχι. Δεν θέλουμε αναλύσεις. Αλλά να φαίνεται και λίγο, ρε παιδί μου, κατάλαβες ότι δουλεύει το site. Εμείς έτσι θα το κάναμε. Θα λέγαμε, εγώ επειδή είμαι πολύ ασκημένος στην κομπίνα, θα έλεγα. Θέλω να πάρω 1,5 χιλιάρικο. Θέλω να διαφθαρώ με 1,5 χιλιάρικο. Εντάξει. Τι είναι αυτό με το 1 χιλιάρικο, τα 2 και τα 3. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Δηλαδή, εμείς που μας βλέπετε εδώ πέρα, έρχεται ο άλλος, έρχεται με τις βαλίτσες. Λέει, γεια σας, έχω φέρει 500,000 μετρητά. Του λέμε, όχι, δεν θέλουμε να διαφθαρούμε. Παίρνει τις βαλίτσες, φεύγει. Όλος με το 1 χιλιάρικο τι κάνει εκεί πέρα. Και είναι κάτι site. Είναι κάτι ανύπαρκτα, κάτι αυτά. Θυμόμαστε ότι η εξαγορά των μέσων ενημέρωσης δεν έχει γίνει μόνο μέσω της λίστας Πέτσα. Και αυτό είναι σωστό επιχείρημα ότι.
Έχουν περάσει 5 λίστες μετά τη λίστα Πέτσα. Δηλαδή, απλώς αυτή, ναι, αυτή ήταν η πρώτη. Δηλαδή, ήταν το πρώτο. Μετά ήταν τα sequels που δεν πήγανε καλά.
Ναι, και δεν είναι μόνο το κρατικό χρήμα. Δηλαδή, το κρατικό χρήμα είναι ένα μέρος της πίτας. Οπότε δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό σαν να είναι η υπόλοιπη διαφήμιση που προκύπτει με τα κριτήρια της αγοράς, ας πούμε, και όχι με κομματική διαπλοκή. Οπότε όλο το τοπίο αυτό είναι ένα ναρκοπέδιο διαπλοκής. Απλώς στην περίπτωση της λίστας Πέτσα είναι αυτό που μας έλεγε σε συνέντευξη ο Κανελόπουλος όταν είχαμε κάνει με την Τζέννη το επεισόδιο για τη λίστα Πέτσα. Πώς έγινε αυτό? Και φαίνεται ότι ήταν το αποκορύφωμα της ανέδειας, της αλαζονίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν τους ένιαξε. Γιατί αναρωτιέσαι, πώς γίνεται να μην τους νοιάζει? Πώς γίνεται να μην σκέφτονται ότι κάποιος θα τους πει, ρε παιδιά, γιατί δίνεται λεφτά εκεί? Και αυτό καλλιεργήθηκε ως ρεσιτάλ αλαζονίας. Όταν ρωτούσαν γιατί δεν πήρε το ντοκουμέντο, και έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, εγώ θα ντρεπόμουν αν έπαιρνε το ντοκουμέντο. Και είχαν πάρει τώρα site, τα οποία είχαν κρατήσει μια στάση εχθρική προς την ενημέρωση για την πανδημία. Ήταν site τα οποία ανοιχτά αμφισβητούσαν τη σημασία, τη σοβαρότητα της πανδημίας κτλ. Πήραν λεφτά. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές πως αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα ήταν ένα πείραμα εμπέδωσης της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία. Δεν είναι όλο το ποσό. Δεν έχουν, δηλαδή, η διαφορά και η διαπλοκή στην δημοσιογραφία δεν γίνεται μόνο με το κρατικό χρήμα, γίνεται και με το τάχα μου ιδιωτικό χρήμα, το οποίο κατευθύνεται επίσης με κανάλια τα οποία γίνονται, τα οποία διαμορφώνονται μέσω των σχέσεων αυτού του τύπου. Και είναι μεγαλύτερα τα ποσά που παίζονται εκεί πέρα. Δεν θα ήταν σωστό, θα ήταν δίκαιο δηλαδή να δοθεί η εντύπωση ότι όλη η εξαγορά των δημοσιογράφων γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα σχετικά, είναι συγκριτικά μικρότερο το κομμάτι της πίτας. Απλώς αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα, επειδή είναι κρατικό χρήμα και θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει μια στοιχειώδης ευσυνειδησία, όχι επειδή ο άλλος έχει τύψεις και δεν θα κοιμάται το βράδυ, μια στοιχειώδης σοβαρότητα στο πώς το κάνεις, ώστε να μπορείς να απαντήσεις όταν σε ρωτήσουν γιατί αυτοί. Εδώ πέρα υπήρξε μια απόλυτη αδιαφορία, η οποία διαπιστώνεται, έχουμε την απόφαση από το ΣΔΟΕ. Θυμάστε ότι η απάντηση του κράτους για το πώς το κάνατε αυτό, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι δεν ανακατευόμαστε εμείς. Το έχουμε δώσει σε μια ιδιωτική διαφημιστική εταιρεία. Ρωτάς τη διαφημιστική εταιρεία και λέει, δεν μπορώ να τα πω. Αυτά είναι εμπορικά μυστικά. Δεν μπορώ να τα πω. Και λες, στην πλάτη μου τα δικά μου λεφτά. Με τα δικά μου λεφτά θα κάνεις εσύ τώρα το. Θα δίνεις τον κουμπάρο του Πέτσα και, και στον Ανδρέα Πάτσι και θα μου λες ότι δεν μπορείς να μου πεις με τι κριτήριο δίνεις δημόσιο χρήμα επειδή υπάρχει εμπορικό απόρριτο. Και αυτό είπαν. Υπάρχει το εμπορικό απόρριτο. Εδώ πέρα δεν μπορεί να σου πει γιατί δίνεις αυτά. Μετά υπάρχει το απόρριτο εκεί πέρα που σχετίζεται με την ΕΕΠ, με τις παρακολουθήσεις. Ούτε αυτό μπορεί να σου πει. Γενικά, ρε παιδιά, δεν το παρατάμε να μην ρωτάμε τίποτα, να τελειώνει η ιστορία. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι σας αρέσει. Εσείς να είστε καλά.
Τα καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε καλυστία δώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα καλύτερα λοιπόν ήταν το δώρο των εισφορών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι, αυτό είναι και στο δικό μου top 3, ας πούμε. Κάποια εκατομμύρια, 7 αν δεν κάνω λάθος, για να καλυφθεί η εισφορά που οφείλουν να δίνουν τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στον ΕΔΟ ΕΑΠ, στο Ταμείο των Δημοσιογράφων. Και έρχεται η κυβέρνηση, έγινε πριν λίγους μήνες και σου λέει: αυτά τα καλύπτω εγώ, γιατί αναγνωρίζω ότι έχει ζημιές λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εντάξει. Ναι. Αν υπήρχε μια κοινωνική ομάδα που δεν έχει ζημιές λόγω της εισβολής. Της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο κλάδος των ολιγαρχών εφοπλιστών. Όπως έχει αποδειχθεί με διεθνή δημοσιεύματα, βλέπε Reuters και τέτοια, που αύξησαν και συνέχισαν να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εμένα παραμένει πάντα όμως, από τη στιγμή που το πάμε έτσι, το προσωπικό μου αγαπημένο είναι το Βελόνα και Κλωστή.
Εντάξει.
Ταξίδι στο παρελθόν είναι αυτό. Υπόθεση Κελπνό. Επί κυβέρνηση Σαμαρά, site όπως velonakikloste.gr, μη υπαρκτό site, αλλά υπαρκτό το σκάνδαλο, και αλάτικεπιπέρι.gr. Στη συνέχεια βρέθηκε, και έχει κατατεθεί επίσημα αυτό, από πορίσματα κλπ, ότι ανήκαν στο κουρτάκι των παραπολιτικών.
Άκου να δεις τώρα.
Ναι.
Άκου
αλλά
να
είναι
δεις τώρα.
Ο τίτλος είναι το προσωπικό μου αγαπημένο, velonakikloste.gr.
Τέλος πάντων,
παρτά, 50 χιλιάρικα.
Εμείς να φτιάχναμε ένα που να λέγεται thepressproject.gr και θα βάζαμε και πιο πρόσφατες ειδήσεις. Θα κουκλάραμε να δούμε τι έγινε. Έχει κάνει, δεν έχει κάνει, τατουάζ, εγγόνια. Τι κάνει ο κόσμος δηλαδή, ρε παιδί μου, τατουάζ και εγγόνια. Αυτές είναι οι βασικοί σταθμοί της ζωής του ανθρώπου, είναι αυτά. Πότε κάνει τατουάζ και εγγόνια. Θάνο, εσύ έχεις τατουάζ.
Ναι.
Εγώ δεν έχω τατουάζ.
Οκ. Okay.
Δεν το έχουμε γράψει
προάγουμε
ποτέ στο site.
Διαφορετικότητα.
Όμως. Δεν το έχουμε γράψει στο site.
Όχι.
Κανένα τατουάζ ο Κωνσταντίνος Πουλής. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι είναι για πρωτοσέλιδο θέμα, ας πούμε, αλλά κάπου μέσα στη ροή ούτε φέτος. Ούτε φέτος ο Κωνσταντίνος
Πουλής. Γιατί να το κάνουμε αυτό.
Οι άλλοι που το κάνανε, Θάνο μου, είδες πώς ανταμείφθηκαν από το κράτος. Αυτό το ψιλομύτικο, το στυλ δημοσιογραφίας ότι αυτά τα θέματα δεν είναι για μας και εμείς κάνουμε άλλου τύπου δημοσιογραφία, να τα κρατήσει για τον εαυτό σου. Θα αρχίσουμε και εμείς σιγά σιγά να λέμε αυτή η δημοσιογραφία για τα τατουάζ. Βλέπεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτά, το κράτος ενδιαφέρεται, πάει χρηματοδοτεί εκεί πέρα. Λέει τι λένε, εγγόνια τατουάζ. Ούτε εγγόνια έχω.
Okay. Θα κάνουμε και αυτό που ετεροπροσδιορίζουν γυναίκες βάσει του συντρόφου του.
Γιατί όχι.
Συντρόφου τους, που
και
είναι φοβερή πρακτική, όπως έγινε με την Νικόλα Ελευθεριάδου, που γράφανε η κοπέλα του Βεζέγκοφ.
Ωραίο ήταν και αυτό.
Από τα καλύτερα. Αν δεν γυρίσεις πίσω κάποια χρόνια κάθε φορά στην δημοσιογραφία, στην ειδησιογραφία δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Στεγνός και φέτος ο Πουλής με 3 θαυμαστικά. Όχι, παιδιά, τρία θαυμαστικά δεν βάζουμε, δεν αρέσουν του Θάνου. Είπαμε, θα κάνουμε μια δημοσιογραφία, θα ανοίξουμε λίγο τη θεματολογία μας, αλλά αισθητικά θα κρατήσουμε ένα επίπεδο. Συνδρομή τώρα όλοι για να βαρέσει τατού ο Πουλής. Κάνε το ζώδιό σου πρώτο τατουάζ. Αυτό είναι ποίημα. Ποίημα έγραψες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνετε ένα άρθρο για τα μουσια, σας λέει. Τι άρθρο για τα μουσια. Την περιποίηση που τους κάνετε. Καλά, η περιποίηση που κάνετε. Θάνος, πόση ώρα την ημέρα.
Δύο.
Μια ώρα την ημέρα. Μια ώρα την ημέρα. Λίγο το χτενάκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Περάσαμε αξεχαστά. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει ποτέ. Που έχουμε και έχουμε κάνει ωραίες εκπομπές. Αλλά σαν τη σημερινή καμία.
Και αύριο θα είναι καλύτερη.
Και αύριο,
γιατί αύριο οι ΦΕΙ και οι ΕΒ έχουν γενέθλια. Και φανταστείτε τώρα στα προγενέθλια τι είπαμε.
Παιδιά,
αύριο καλά.
Το γιορτάσαμε έτσι χωρίς να έχουν ακόμα γενέθλια. Αύριο, καταρχάς, δεν θέλω κανένας και καμιά να παρακολουθείς αλέτσος. Αύριο θα βάλετε κάτι ωραίο. Πώς με βλέπετε εμένα, που έχω αρχίσει σιγά σιγά. Λοιπόν, αύριο θα βάλετε κάτι ωραίο, γιορτάζουμε γενέθλια. Μη μου έρθετε στο ραδιόφωνο με τα καθημερινά σας και είμαι σπίτι και φοράω παντοφλάκι. Θα βγάλεις το παντοφλάκι, έχουμε γιορτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Να διαβάσετε το άρθρο που έγραψα, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βάσει και τη συζήτηση που κάναμε χθες στην Φάρμα, βάσει και των στοιχείων του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, βάσει και τη εισβολή τη αστυνομία στο Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεια. Yeah.